ogeyyo fayyaatiif barsiisota yuunivarsiitii dambidolloo manneen baadiyyaaf magaalaan naannoo isaanii irraanii vaayirasii koronaa kanarratti nama barsiisuu jiran nama gogorsuu jiranii jedha pirezidaantii yuunivarsiitii sana dooktar Lataa Tasfaayee akka kanaan torbaan tokko keessatti aanaa shan keessaa nama 1000 olii akka kanaan gorsiin jedhan akka namni geejjibaa jedhee waltiin gobbaannellee tolchuu fi makiina geejjibaa kennine hojii kanarraallee itti nama gargaaruu fi birra miliyoona hedduu ramadneera dooktar Tolaan naafur malkaa dubbisan erga.
Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Dambidolloo Dr. Lataa Tasfaayee akka jedhanitti weerara vaayirasii koronaa sadarkaa addunyaatti yaaddoo ta'e kana dursanii ittisuudhaaf hojiiwwan garaagaraa hojjetaa jiru. Tajaajila tola ooltummaan sagalee guddistuu fayyadamuun magaalaa fi baadiyyaatti hojii hubannoo uumaa turaniin alatti manaa manatti adeemuudhaan hawaasni waa'ee koronaa akka beekuuf hojjetaa jiraachuu isaaniis kan ibsan.
Yeroo garaagaraa miinii miidiyaa fayyadamuudhaan akkasumas naannoo magaalaa naannoo namootti baay'atanillee hojii kana hojjechaa turredha. Dabalataan garuu keessumaa yeroo ammaa kana manaa manatti ogeessota fayyaa qabnu fayyadamuudhaan manaa gara manaa deemuudhaan namooti awwaarnasii maatii gara 1000 siqanii gara aanolee 5 keessa deemanii hubannoo kana uumaa jiru jechuudha. Kuni gaangaa godinni keenya yoo xiqqaate aanolee 12 kan of keessaa qabu isa kana kabaree jechuudhaaf irratti yuunivarsiitiin baajetama taasisaa ramadee hojii gurguddaa hojjetaa jira jechuudha.
Magaalaa Dambidolloof aanolee Qillee Mullaggaa kanneen biroo keessattis tajaajila geejjibaa kennaa jiraachuu dubbatanii jiru Dr. Lataan.
Bilisaan uummataa dhiyeessuudhaan konkolaataa kana keessatti immoo bilisaan dhiyeessuu qofa osoo hin taane konkolaataa kana keessa hojjettoota fayyaa nama lama ramaduudhaan yeroo hundaa kan dabareedhaan hojjetan baasota jaha magaalaadhaaf raadiyoosii magaalaarra jiran gara 5 kan ta'aniif gargaarsa kennaa jira jechuudha yuunivarsiitiin Dambidolloo. Magaalaa keessatti kan hojjetan 2 4 immoo magaalaadha alaadha kan hojjetan.
Baasota kanatti dhimma bahu maaliif barbaadan?
Dhukkubni kun yeroo baay'ee walitti tuttuqaadhaan yookaan walitti dhiyeenyaan yoo xiqqaate namni tokko isa tokkorraa meetira 2 fagaachuu akka qabu ogeessotti fayyaa gorsaa jiru. Isa kana immoo kan gochuu dandeenyu yookaan fiizikaal distaansiin yookaan sooshaal distaansiin kan jedhamu san hojiitti hiikaa jira jechuudha. Teessuma namni lamarra taa'urra namni tokko akka taa'u gochuudhaan walirraa faffagaatanii akkamitti immoo firaachisuun danda'ama kan jedhu san barsiisuudhaaf jechuudha. Lammaffaa rakkoo geejjibaa mudatee jiru akka godina keenyaatti illee inni kunis rakkoo tokko furuudhaaf tajaajiluu danda'a jennee tajaajila hawaasummaa jalatti hojjenne jechuudha.
Dooktar Lataan itti dabalaniis meeshaalee qulqullina ittiin eeggachuu danda'anii fi gargaarsa midhaan nyaataas kutaalee hawaasaa galiin isaanii gadi aanaa ta'eef yuunivarsiitiin Dambidolloo kennuu isaa dubbatanii jiru Dooktar Lataan.
Fakkeenyaaf saanitaarii maateriyaalis yookaan wantoota qulqullinaan wal qabatan irratti kan tajaajila kennan kan akka saamunaa laalgoo ta'uu danda'a saanitaayizarii alkoolii kan kana fakkaatan deeggaraa ture jechuudha. Kan akka laalgoo 5 alkoolii saanitaayizarii illee kan bara 2000 kan siqu kennamee jira distiribuutii ta'ee jira. Amma garuu yuunivarsiitiin Dambidolloo saamunaa kana soofii oomishaa jira. Saanitaayizariis kanaaf kan kana fakkaatan barakkinaa saamunaa kanaan diitarjeentii warra jedhaman hunda oomishaa jirra. Isa kana immoo 2010 galiitti 2015 kan ta'u oomishuutti jira jechuudha. Inni kunis maal ta'a jechuudha itti fufiinsaan aanolee wanti kun hin qaqqabne gargaarsi kun hin qaqqabne geenye akka gargaarruuf yuunivarsiitiin Dambidolloo baajata miliyoona 5 ramaduudhaan hojii gurguddaa hojjetaa jira jechuudha. Inni kun qaama gargaarsaa keessaa isa tokkodha jechuudha. Garuu dabalataan immoo uummata harka qalleeyyii ta'an taatii kana mana keessaa ba'an. Hojii hojjechuu hin danda'an akkuma beekamu namoota hedduun garamanaatti wal deebi'anii jiru. Kan guyyaadhaan jiraatan guyyaa hojjechuudhaan jiraatanii jiru. Namoota akka qalleeyyii kana gargaaruudhaaf nyaata gara 200,000 bilnee kenninee jira jechuudha.
Hojii hubannoo uumuu sun ammam uummata keessatti jijjiirama fidee jira?
Hojii hubannoo uumuu sun jijjiirama guddaa fideera jechuu hin dandeenye dhugaadha. Gara jalqabaa namooti baay'ee waan akka dhukkuba cimaatti fudhatanii ni ilaalle garuu erga barsiisnee booda jijjiiramni jira. Haa ta'u iyyuu malee wanti nuti ajjabnes immoo jira keessu walitti dhiyeenyaan deemu wal dubbisuun yeroo tokko tokko meetira 2 fagaadhaa yeroo jedhamu namooti bakka tokkotti kolfa'anii 10-15 ta'anii baay'eroo isaan bakka tokko ta'an bakka tokko turan baay'eroo akkasumas ni argama. Amma iyyuu hojii gurguddaa irratti hojjetame ammas hubannoon sun cimee itti fufuu qabaadhaa kan jedhu barbaadu.
Akka xarraatee naannoo Dambidolloo waa'een koronaa kun kan ka'u yoo ta'e namni shakkame yoo jiraate dhibeen kunis kan mudachuu danda'u yoo ta'e yuunivarsiitiin qophii akkamii godha?
Dabalataanis immoo hospitaala Dambidolloo wajjin ta'uudhaan hojii gurguddaa hojjechaa jira jechuudha. Fakkeenyaa fi kan namni shakkame turuu danda'u isolation center yookaan quarantine center warra jedhaman qopheessinee akka yuunivarsiitii keenyaattis qopheessinee jira. Keessumaa nama 20 kan akkoomodeet turuu danda'u illee qopheessinee jira. Hospitaalli Dambidolloos isa kan keessa goonee fi isaanis isolation centerii kana qopheessanii jiru.
Namoota tajaajila tola ooltummaa yuunivarsiitiin Dambidolloo kennaa jiru fayyadaman keessaa muraasa dubbisnee turre.
Yuunivarsiitiin Dambidolloo jalqabumaa ka'ee jechuudha. Deeggarsa gara garaa uummataaf laachaa turuunsaa beekamaa jira. Magaalaa keessa deemeellee uummata barsiisuu hawaasa barsiisuu irratti fi tajaajila uummata tiraanspoortii kana laachuu irratti fi gahee guddaa taphachaa jira. Namni kun gadda ta'e jechuudha. Haala tafariidhaan haroo sabbuu lafa jedhamu jechuudha. Manchiita ittiin deemeen ture. Baay'ee hawaasitti gammadee bakka tajaajila geejjibaa gahaatti argachaa jiru amma hawaasni.
Mataan koo guddattuu itti kun jedhama. Gaafa guddaa gochuu jira yuunivarsiitiin Dambidolloo. Hawaasa karaa konkolaataa magaalaa Dambidolloo keessatti akkuma beekamee jiru barumsa nu kennaa jiru.
Yuunivarsiitiin Dambidolloo erga vaayirasiin koronaa dhufe tajaajila hedduu kennaa jira. Bishaanillee magaalaa keessa raaguudhaan akka namni harka hidhatu gochaa ture. Amma immoo torbee kana keessa tajaajila geejjibaa akka namoonni hin rakkanneef magaalaa akka tajaajila mana godhee jira. Keessumattuu baajaajiin kaffaltiinsaa waan dabaleef walirraas kan taa'us waan hin danda'amneef yuunivarsiitiin Dambidolloo immoo konkolaataa sarbiidhaaf isa fayyadu uummataaf kennee itti tajaajilamaa jira.
Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakuur Milkaa Amboorraa.